Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 6 година раніці. У Празькій студії вас вітає Тетяна Поклад. Починаємо програму випуском новину спочатку про події у світі. Аль-Каїда взяла на себе відповідальність за теракти у столиці Алжиру. Заява відділення Аль-Каїди у Північній Африці з'явилася у інтернеті разом з фотоздимками і іменами двох терористів-самогубців. У виніку двох вибухів загинули якнайміні 26 чоловік і 170 поранені. Однак медики повідомляють про 60 ахвяров. Вибухи були каля будинку Конституційного суду і представництва ААН. У ліку загиблих 10 супрацовників ААН і так само студенти. Росія сьогодні ввела мораторій на домову об звичайних озброєннях у Європі. Відповідний указ був підписаний президентом Росії Владимиром Путіним у липні сьогодні. Росія заявила, що готова зняти заборону, коли країни НАТО ратифікують адаптований варіант домови об звичайних озброєннях у Європі. Представник косовських альбанців у Приштині зазначив, що незалежність провінції від Сербії буде обвіщена не пізніше, як у красовіку наступного року. Президент Сербії Борис Тадич заявив, що Белград звернеться у міжнародний трибунал у Гаазі з запитом на законності можливого обвіщення незалежності Косова у однобаковому порядку. Опозиційний грузинський телеканал «Імеді» має обновити сьогодні вещання. Увечері сьогодні вийде у ефір інформаційна програма «Хроніка». Поводлі директора політичних програм Георгія Таргамадзе, телеканал здолює покуль тільки частково обновити вещання. Майомості «Імеді» була арештована грузинськими владами 7 листопада у часі антиурадових демонстрацій, у які канал трансляв у живим ефірі. У Махачкалі забитий суддя Верховного суду Дагестану Курбан Пашаєв. Три активісти опозиційного киргизького руху «Батьківщина» були збиті у місті Ош у часі нападу на офіс організації. Випуск новин на хвилях свободи до подій у Білорусі, зв'язаних з Білоруссю. Сьогодні на Кастришницькій площі планується несанкціонована акція за незалежну Білорусь з нагоди візиту Владимира Путіна. Акцію ініціювала новообране керівництво партії БНФ. Держсекретар США Кандаліза Райс угонорувала амбасадора США у Білорусі Карен Стюарт узнагородою «Дипломатія за свободу». Сьогодні Палата представників розглядає законопроєкт об інформації, інформатизації і обороні інформації. Аргкомітет Хартії 97 назвав лауреата у національній премії у галіні оборони прав чоловіка за 2007 год. Узнагородою за особисту мужність зазначена Тетяна Леонович, жінка політв'язня Андрія Клімова. Гэта быў выпуск навінаў, а цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала ўчора.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння праходзілі суды над арганізатарамі і ўдзельнікамі учорашняй акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Паводле звестак лідараў прадпрымальніцкага руху, ва ўчорашняй акцыі ўзялі ўдзел каля 30 тысяч чалавек. Галоўнай прычынай пратэстаў быў указ прэзідэнта номар 760, паводле якога з 1 студзеня новага году індывідуальныя прадпрымальнікі будуць мець права наймаць работнікамі толькі блізкіх родзічаў. З Мінску перадае Любоў Лунёва.
Першим почали судить у московском суде Александра Макаева 10 снежня. Его затримали за несколько годин до початку акции. Его отвезли в прокуратуру, где он отмовился подписать попередження об административной отказности за удел у несанкционованной акции. Проз несколько хвилин его снова затримали и сегодня привезли в суд. Александра Макаева арештовали на 7 суток. Завтра его привезут у суд Ленинского района и снова будут судить, але поводле ранейшего протоколу, які склали на минулом тыдні. У суде Центрального района арештовали на 15 суток Виктора Горбачева с Борисова. Александра Цацуру с Солигорску на 10 суток. Его привезли раницей милиціянты Солигорские у Менск и тримали до сегодняшнего дня. Виктора Калея покарали арештом на 15 суток. Гэта прадпрымальнік з горада Узда. Крыстіну Шацікаву, паколькі яна мае непаўнагадовых дзяцей, аштрафавалі на 20 базавых велічыняў. Віктор Івашкевіч у судзе заявіў, што ён не можа знаёміцца з матэрыяламі справы, бо яго акуляры знаходзяцца ў міліцыі. Старшыня суду, спадар Самасейка, які сам разглядаў справу Віктора Івашкевіча, абвясціў перапынак, каб міліцыянты прывезлі акуляры. Справу Бориса Гарицкага разглядае суддзя Леонід Ясінович. На гэты момант яшчэ абвешчаны перапынак, але ў хуткім часе стане вядомае ягонае рашэнне. Старшыня суду спадар Самасіка разгледзеў яшчэ справу Алексея Кашкарова. Высветлілася, што гэты чалавек не ўдзельнічаў у акцыі. Ён патлумачыў, што убачыў натоўп людзей на плошчы, пачуў музыку і папросту падышоў пацікавіцца, што адбываецца. Але гэта не паўплывала, і хлопца арыштавалі на 10 сутак.
Это была информация от Любови Лунёвой и поводле информации из регионов. Предпринимальники протягивают собирать подписи под зворотом до Александра Лукашенко с потребованием скасовать указ номер 760, який дозволяет наймать на працу только свояков. Подробности у нашей программе про сгодину. Новаабранае кіраўніцтва партыі БНФ заклікала грамадзянаў прыйсці 12 снежня на Кастрычніцкую плошчу, каб правесці акцыю за незалежную Беларусь. На першай прэсавай канферэнцыі новаабранага кіраўніцтва партыі БНФ пабываў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У першай прэсавай канферэнцыі новага старшыні партыі БНФ Лявона Баршэўскага бралі ўдзел і ягоныя намеснікі, акрамя затрыманага ўчора Віктара Івашкевіча. Менавіта спадар Івашкевіч выступіў на з'ездзе партыі з ініцыятывай выйсці на Кастрычніцкую плошчу 12 снежня з бела-чырвона-белымі і еўрапейскімі сцягамі. Намеснік старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч сказаў:
"Дзякуючы моманту хацелі б заклікаць усё незалежнае беларускае грамадства, усіх тых, каго хвалююць гэтыя праблемы, прыйсці на заўтрашні акт і падтрымаць, выказаць сваю волю, сваю пазіцыю.
І ўдзельнічаць у далейшых, калі яны рэальна спатрэбяцца. Вы помніце, той саюзны дагавор заключалі на каталіцкія каляды. Это дэмабілізацыя пэўная людзей ідзе. Вот гэтыя все паралелі непрыемна напрошваюцца".
Дадаў Лявон Баршчэўскі. Адносна маючага адбыцца візыту прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна ў Беларусь, спадар Баршчэўскі сказаў:
"Всё гэта заўсёды небяспечна. Абодва рэжымы зараз гуляюць закрытымі картамі. Мы не знаем полной информации. Мы не знаем, какие есть аргументы, кроме агульных, что там газ, там нафта. Это важные аргументы, але не кончатковые. Какие есть аргументы у российского боку, как надавить на Лукашенко. Поэтому это небеспечно".
Перший наместник старшини партии Вінцюк Вячорка заявил, что визит Владимира Путина дає нагоду донести до широкой громадскости заявленную на съезде мету обороны незалежности.
С іншого боку, не так істотно, чи он збирається приїжджати і выдушивать Лукашенко соступки в галине политической незалежности, ци энергетичной нашей незалежности, все ровно, и он будет из его нечто выдушивать. И тревожно, что такой приезд отбывается у поворотный момент российской политической истории. Чего яны звертаются до белорусского питания, коли, по идее, яны повинны концентроваться на вырашении питания внутренних своих. Тому белорусское громадство повинно вельми моцно настерожиться.
Лявон Баршчэўскі заявіў пасля з'езду партыі БНФ, што крызісу ў шырокіх шэрагах фронту няма і не было.
Такая крыху нечаканая развязка з'езду, якая адбылася ў кадравых паваротах, наклала свой адбітак. Не хацелася, каб гэты налёт сенсацыі заставаўся далей, таму што, в прынцыпе, мы хочам, каб усе страсці, якія адбыліся, засталіся пазаўчора, у апошні дзень гэтых страстей, і зараз просто вельмі многа канкрэтнай працы.
Паводле Лявона Баршчэўскага, добры сімптом, што многія грамадзяне, якія адышлі ад фронту яшчэ ў 1999 годзе, калі адбыўся падзел, жадаюць вярнуцца да актыўнай партыйнай дзейнасці.
А цяпер пра расклад на расійскай палітычнай сцэне і перспектывы Беларусі. Першы віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Дмітрый Мядзведзеў сёння заявіў, што ў выпадку абрання яго прэзідэнтам ён прапануе пасаду кіраўніка ўраду краіны Владзіміру Пуціну. Як лічыць палітолог Ігар Лялькоў, пры такім палітычным раскладзе ідэя так званай саюзнай дзяржавы будзе паціху канаць, а Расія будзе аказваць эканамічны ціск на Беларусь. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Беларускі палітолог Ігар Лялькоў лічыць, што пры такім дуэце на чале Расіі ціск на Беларусь будзе адбывацца перадусім у эканамічнай сферы.
Я думаю, што гэта будзе поўны працяг той палітыкі, якую Расія праводзіла ў апошнія пару гадоў. Вось, я думаю, што будзе націск класціся на эканамічную экспансію, прычым не толькі ў Беларусі. Я не думаю, што гэта будзе азначаць падвышэнне ступені пагрозы палітычнай экспансіі Расіі ў тэндэнсіі аж да інкарпорацыі Беларусі ў Расіі. Я думаю, што ідэя саюзнай дзяржавы будзе патроху Я думаю, что подписание так званого конституционного акта союзной державы снова откладывается на святое николи.
Між тим, сьогодні російська газета «Комерсант» зі посилкою на держсекретаря так званої союзної держави Білорусі і Росії Павла Бордіна повідомляє, що існують три варіанти конституційного акту. Перший предугледжує, що президентом буде президент Росії, а віце-президентом – президент Білорусі. Поводле другого варіанту обирати союзного президента будуть про зголосування громадянів обидвих країн. Третій варіант нагул не предугледжує посади союзного президента, а застається тільки Вищейшая Державна Рада. І, мовляв, гэтыя варіанти будуть розглядатися 14 снежня на посіджені Вищейшай Державної Ради у Мінську. Сьогодні ж сталий комітет так званої союзної держави розповсюдив пресовий реліз, у яким стверджається, що 14 снежня планується змінити склад російсько-білоруської комісії, яка рихтує проєкт конституційного акту. З гэтай нагоди білоруський політолог Андрій Федоров каже, що у Мінську розмова поміж Путіним і Лукашенком про конституційний акт може відбутися.
Але я поки що не бачу механізмів, як це реалізувати. Те, що було огучено там на рахі Москви, це подається цілком не підходячим до даної ситуації. І головне тут те, що каб Путін став справжнім керівником цієї об'єднаної держави з великими повномоцтвами, а не зіц. Старшинею неким треба міняти конституцію обох країн. Без цього нельзя. А Путін скільки разів говорив, що я на зміни конституції не пойде. І поки що немає ніяких свідчень, що він від свого слова відмовиться.
Лідер комуністичної партії Росії Геннадій Зюганов сказав, що вибір Медведєва у якості переємника може свідчити про пляни Путіна поскорити побудову союзної держави.
Нове движення Медведєва, по крайній мірі, підказує мені ще одну ідею, зв'язану з будущим Путіна. Я не удивлюсь, якщо в ближайшее время со стороны Путіна будуть ініційовані некоторі шаги, направлені на укріплення Союзу Росії і Білорусі.
Однак эта заява прогучала крыху раней, чем Дмитрий Медведев публично огучил свою пропанову Владимиру Путину отчолить российский урад.
Ну а зараз опытание свободы. Кто, на вашу думку, будет кировать Россией после президентских выборов у 2008 годе? На это пытание отказывали градинцы, с якими размовлял Сергей Стравцов.
Ну, для Путина, наверное, надо делать изменения в Конституции, потому что это у него, если будет, то третий срок. Ну, так как я вчера посмотрел программу «Время», то, по всей видимости, там будет Медведев. Я думаю, что президентом России может быть только гражданин России. Лукашенко является гражданином Беларуси, поэтому я думаю, что он не сможет там быть. Первоначально надо стать гражданином России.
Да те же самые будут править, что и сейчас правят. Путин хоть и не будет президентом, но будет править, я так думаю, России.
Я бы хотела Путина, наверное. Мне он очень нравится.
Он уже был по поводу Конституции два термина.
Ну что, человек себя зарекомендовал. Во всяком случае, мне его жизненная позиция очень близка и нравится. Я, допустим, за него была бы.
Ну так, вчора обвестили Медведев.
А как вы думаете, вот ранее Лукашенко марил туда трапить, в Кремль?
Нереально. Абсолютно нереально.
Для Лукашенко нереально сегодня?
Нет. Не пустить Росія туда його.
Не пустить його туди?
Да.
Ні, Лукашенко не тримається, я так сподіваюся, ось. А залишиться Путін, який, я думаю, спочатку поставить Медведєва, потім знову вернеться керувати своєю державою, імперією. Я слухаю Радіо Свобода по спутнику телебачення. Батьки слухають. Батько мій кожен вечір слухає Радіо Свобода.
Я, скоріше всього, Медведєва предполагаю, що буде керуватися. Саме президент, саме перший, більше ні.
Путина уже 100% не будет, правильно? Потому что повторится проблема, как в нашей стране с третьим выходом президента в люди.
Такие отказы мы почули у Гародни. И больше як 300 человек проголосовало у таким же нашим опытанием на сайте. 27% назвали керовником России после 2008 года Владимира Путина, 44% Дмитрия Медведева, 12% Александра Лукашенко и 10% выбрала некого иншего. Долучайтесь до нашего голосования, адрес свобода.орг. Ну а зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Некалькі гадоў таму Александр Лукашенко, каб уратаваць нерэнтабельныя калгасы і саўгасы, прымусіў бізнэсоўцаў забіраць гаспадаркі на свой баланс. Саўгас вёскі Лукавец дастаўся акцыянернаму таварыству «Кафе Палесе». Як за апошнія гады змянілася жыццё лукаўчанаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожные нотатки из метро Бартосика у нашей программы «Хвилина про 15» одразу после выпуску новинок. А зараз основные темы дня. Мінску проходять суди над організаторами і удільниками акції протесту предпринимальників. Винесені присуди, адміністраційні арешти від 7 до 15 суток. Предпринимальники протягують збирати підписи під зворотом до Олександра Лукашенка з потребуванням скасувати указ номер 760. Новообране керівництво партії БНФ закликало громадянів прийти 12 снежня на Кастрычницьку площу, щоб провести акцію за незалежну Білорусь. Посол США у Білорусі Карен Стюарт одной з перших отримала узнагороду «Дипломатія за свободу». До скасування амаль усіх льготов засталося 5 дзён. Многие пенсіонери скупляють у аптеках леки поводля льготних ценов. Аркомітет «Хартии 97» назвав лауреатов національної премії у галіні оборони правов чоловіка за 2007 год. Узнагородой за особисту мужність означена Тетяна Леонович, жонка політв'язня Андрея Климова. Аркомітет «Хартии 97» назвав лауреатов національної премії у галіні оборони правов чоловіка за 2007 год. У номінації «За оборону правов чоловіка і християнських каштовностей» премірували старшиню комітета парафії Святого Язепа у Мінську Івону Мацукевич. У галіні оборони правов чоловіка і свободи творчості угонорували творчу суполку «Погоня». А узнагороди за особисту мужність означили Тетяну Леонович. Передає Ігор Корній.
Координатор «Хартии 97» Змітер Бондаренко не ховає, що при визначенні переможців доводилося керуватися і суб'єктивними оцінками.
Оборона костюла Святого Юзепа – одна з головних подій, господарня Івона. Мочимо, чоловік буде признано святим колись. Суполка «Погоня», наші мастаки Марія Чевкін, Шунейка, Олександр Родіна, шмат інших вільно послідовно. Їх нема такого вибору. Не йти на поклон, не йти. Подарення Климова, біографія мужа. Андрій Климов більше тримав тюремних строків. Ми схиляємо голову перед мужністю Тетяни Климової.
Щодня тягом 2,5 годів після вечорового набаженства Івона Мацукевич йде до костіла Святого Язепа. Її молитви скеровані на вертання храма верні. Католикам.
Я просто нормальний чоловік, який хоче, щоб наша держава, щоб наш народ не згинув, бо у п'янстві, наркоманії, цей народ просто не має будучині. Коли буде у чоловіка Бог у душі, то він буде чоловіком. А це може бути тільки тоді, коли будуть святині. Одна з цих святинь вже 143 роки являється архівом. Та є я. Прошу у Бога ласки, щоб її так само віддали для прославлення Господа, для того, щоб хоч некілька чоловік може прийти до Бога і прогрети святиню.
Угонорованої харти 97 сябры погоні больш за полтора десятки гадоў застаюцца вернымі прынцыпам вольнасці і свабоды творчасці. Гэтую пазіцыю творцаў агучвае старшыня творчай суполкі Алексей Марачкін.
Я вельмі удзячны тым людзям, якія вылучылі нас на гэтую намінацыю. Трэба сказаць, што мы ўжо з 90-го года працуем у рэфішы вольнейшае мастацтва. Наш сам галовны арыентір – это беларушчына, это адстойванне свабоды творчасці, наш нонканфармізм. Мы лічым сябе свабоднымі мастакамі, неподоладными официозу и особливо в сегодняшний час. Это нормально, это как бы нас заважили.
Тетяна Леонович, ведомая юристка, правооборонца и жонка политвязня Андрея Климова, выходила замуж за поспехового предпринимальника-миллионера, а стала жонкой политвязня.
Мне вчера позвонили и сообщили эту радостную новость, друзья. Я, конечно, была потрясена. Конечно, эта премия целиком принадлежит всей нашей семье. Хочу разделить и с мамой Андрея, которая немало сделала для защиты прав Андрея, с детьми, которые настрадались все это время.
Церемонию вознагороджения «Хартия 97» мая провести до конца 2007 года.
Ну, а представники свободного театру, які отримали премію Французької республіки у галіні правов чоловіка, відмовилися від грошової частки премії на користь діячів культури, яких переслідує білоруський режим. Це 15 тисяч євро.
Випускники школи уїдуть за межу, щоб вивчати спеціальності, яких ще нема в Білорусі. До прикладу, менеджмент гостинності. Спеціалісти з таким дипломом на Заході необхідні для праці шпіталів, а так само готелів і ресторацій. Ёсць білоруси перекананы у тим, що гэта спотрібиться і на радзімі. Про досвід вивучення незвиклої для Білорусі спеціальності у Болгарії і на Кіпрі у новій передачі «Білоруське заміжжа».
Ця передача пазней у нашому вечоровому ефірі. До скасування амаль усіх льготов засталося 5 дзён. Многие пенсіонери скупляють у аптеках леки поводля льготних ценов. Репортаж Інни Студінської з Мінських аптек.
У аптэцы на праспекте Незалежности теперь шмат людей сталого веку, якія спешаются скрыстать апошний шанец купить леки по ильготных коштах. Гутару с пожилой женщиной, якой далеко за 70, и якая праз 5 дзён позбавится 50% знижки на леки.
На лекарства шмат грошей
идет. Много. Вот я 3 дня тому назад покупала 51 000.
Это по льготах?
По льготам. Мы вдвоем с сестрой, вот 5 рецептов. Рецептов сестры выписала, и мне 4 много. У меня давление все время, и сердце, и болезнь Паркинсона, руки все время трясутся. Ну, что сделать? Отменят, так отменят.
Вся пенсия на леки пойдет, тогда?
Да, 300 000 пенсия. Ну, ничего, приспосабливаемся, жить-то надо. Войну-то пережили.
Дядулю с кейком полный кошт потребных леков уразил.
178 000 одна коробочка.
Я за свою пенсию не купил.
178 000 одна упаковка.
У таким сталым пожилым узросте шмат грошей идет на леки.
Да, пенсионерам отменяют 50% коштовности. И то зра, сколько нас этих пенсионеров стало.
Дядуля с кейком вымышлены был купить тоннейшие отчинные леки за мест импортных. Бо навод с 50% скидкой ему б довелось заплатить тратину пенсии за одну упаковку. На пытание, те отчувают аптекары повышенный попыт на леки, фармацевт отказала.
Да, да, мы чувствуем. Особенно увеличилось у нас количество рецептов с 50% скидкой. Была третья группа, были чернобыльцы, которые сейчас лишаются этой возможности. Все как бы спешат воспользоваться последними своими возможностями получить лекарства на льготных условиях.
Детей во взросле до 3 гадоў держава не будет больше обеспечивать бесплатными леками. Але и дагэтуль бесплатно выписывали только самые танные сродки, сцвярджае молодая мать с дитячим вазком.
Лекарства даже на льготную карточку все равно выдаются наши белорусские Борисовского медицинского завода, которые, как мне кажется, вот мы лечились, мало какого эффекта. Все равно идешь и покупаешь другие дорогие. До 50 000 стоит, ну а куда деваться, лечить надо.
Коли наместница керовника президентской администрации Наталья Пяткевич представляла депутатам закон об упорядковании льготов, яна запевнивала, что обовязково будет предугледженная адресная социальная допомога. До скасования льготов засталося 5 дзён, а обяцанага президентского указа дагэтуль няма.
Большасць льготаў у Беларусі адмяняецца ад 17 снежня. Ну а зараз актуальная экспертыза свабоды. Скончился визит белорусской делегации на чале с Александром Лукашенком у Венесуэлу. Чего больше у белорусско-венесуэльских отношениях, политичного пиару або экономичной и энергетичной метазгодности? Типовинна Москва нерваваться с нагоды сябровства Менску и Каракаса? Это питание обмерковывает политолях Виталь Селицкий и редактор аналитичного бюллетеню «Белопан» Александр Класковский. Эдзе передачу Виталь Цыганков.
Визит у Венесуэлу официальная пропаганда представляет как те не наивысшее достижение белорусской внешней политики, как грандиозный прорыв у внешней политики и навод у экономики. Может и саправды эта подея не заслуговывает никакого скептицизма, не заслуговывает никакой иронии, але с другого боку, насколько эти связи с Венесуэлой, на вашу думку, могут быть долготерминовые, те не связанные они вельми мощно миновито с именами теперешних керовников краинов и Беларуси, и Венесуэлы. Те они застанутся навод после того, как Александр Лукашенко и Уго Чавес покинут свои посады. Александр Класковский, как вы лечите?
С одного боку, конечно, казать про некий прорыв, я думаю, рановато. С другого боку, есть такая заведенка, что, коли официальная пропаганда нечто узносит до небесов, то оппозиционные политики обовязково повинны поставить на этом крыж, сбестить до решты. Я не згодны с таким подходом, потому что, саправды, видовочно, что и официальный Менск, и Каракас, они имкнутся надать некую, я бы сказал, на вот шаленую динамику все лето этим двухбоковым стосункам. Саправды, как челноки снуют официальные особы з абодвух бакоў, ёсць некія рэальныя рэчы. Хай сабе гэта толькі мензурка нафты, якую падтрымаў там у руках Александр Лукашэнка, але за гэтым стаіць канкрэтнае сумеснае прадпрыемства і некія такія дастаткова прыгожыя планы. Іншая рэч, што вось гэтыя схемы супрацы у сэнсе сваёй празрыстасці, яны, канешне, выклікаюць пэўныя пытанні. Нафта гэта цяжкая, відавочна, што іншыя сусветныя кампаніі не надта зацікавіліся. Можа гэта паводле прынцыпу на табе Божа, што нам не гожа. Таму гэтая складаная схема, што мы там з вялікай выгадай прададзім, а за гэтыя грошы накупім мора нафты ў Расіі, яны пакуль што выклікаюць пэўныя пытанні. Гэта таксама як і напалеонаўскія такія планы экспансіі нашых там лядоўняў, тэлевізараў і праз акіян. Так ужо ў свеце не робіцца, звычайна будуюцца вытворчасці недзе там. Я не разумею, як па гэтай сельве, па джунглях будуць нашыя белазы, таму што каб гэтая вытворчасць была рэнтабельнай, гэта трэба нейкую крытычную масу гэтай тэхнікі там рабіць. Ці патрэбна столькі ў Венесуэле? Я не ўпэўнены. Таму, калі падсумоўваць, то на сённяшні дзень вялікае пытанне, чаго болей піяру ці эканамічнай выгады ў гэтых стасунках.
Віталь, на вашу думку, чаго больш, як выразился Александр, палітычнага піяру? Я добавлю ад сябе сяброўства двух сяброў, Уга і Александра, ці рэальна эканамічных выгодаў для Беларусі?
Тут ёсць пэўны інтарэс абодвух бакоў. Інтарэс Беларусі яўна не вычэрпваецца чыста эканамічнымі чыннікамі. Уга Чавес, у прынцыпе, гэта такі чалавек не толькі харызматычны, ён даволі ідэалагічны. У яго ідэя ідзе наперадзе ўсяго астатняга, і вось у яго узнікла ідэя адвязацца ад аднапалярнага свету, перайсці з заходніх на кітайскія і беларускія тэхналогіі. Беларусь таксама знаходзіцца ў нейкіх пошуках альтэрнатывах расійскай энергіі, хаця там размовы пра пампаванне і дастаўку венесуэльскай нафты, канечне, не ідуць. І тут два чалавекі знайшлі адзін аднаго. На такіх лідарах, як Чавес, можна нейкі час зарабляць грошы, пакуль яны сядзяць. З некага такога прагматычнага падыходу беларускія ўлады хіба што правільна і робяць. Пакуль ёсць, можна яму заганяць гэтыя трактары, можна яму заганяць гэтыя лядоўні, гэтыя тэлевізары. Чаму не?
То бок, я разумею вас, што дзякуючы ідэі Беларусь пэўны час даіла Расію, была схема нафтава абмен на пацалункі, і зараз вы лічыце, гэтая схема будзе працаваць з Венесуэлай?
Калі ёсць магчымасць хоць часткова чымсьці скарыстацца, чаму не скарыстацца, ведаеце? Ну, а тое, што аб'ём беларуска-венесуэльскіх дачыненняў, вядома, ніколі нават і блізка не падступіцца, скажам, да аб'ёму нашага гандлю там з Расіяй, з Еўрапейскім саюзам, дык гэта зразумела з самага пачатку.
Як можа Расія рэагаваць на вось такую Менск-Каракас? Расійская прэса, наколькі я адсачыў, прарывала даволі нервова альбо іранічна. Во всякам разе захопленых водагаў не было. Ці ёсць у Расіі падставы неяк быць незадаволенымі гэтымі актыўнымі пошукамі Менскам энергетычных альтэрнатываў у Лацінскай Амерыцы? Александр, як вы лічыце?
Я думаю, што гэта сапраўды вось такая трохі нервовая рэакцыя, нервовы такі смех. Ён сведчыць, па-першае, пра тое, што ўсё ж такі імперскія вось гэтыя комплексы, гэта не пустая рэч, сапраўды гэта спрацоўвае. І ў гэтым сэнсе, ведаеце, я лічу, што любы дрэйф у бок процілеглы ад Расіі, ад гэтай вось энергетычнай імперыі, хай сабе гэта найперш дрэйф такі піяраўскі, ён робіць сваю справу, робіць эфект. Таму што гэта ўсё ж такі ў пэўным сэнсе узмацняе пазіцыя афіцыйна Менску на перамовах з Крамлём. Вось зараз чакаецца гэты візіт Пуціна, і расійскія медыі зараз кажуць, вось мы там не далі атрымаць крэдыт, мы напалохалі Чавеса, што іначай мы зброю яму не прададзім, і гэтак далі. У любым выпадку гэта ствараецца нейкі момант інтрыгі. Тое, што нядаўна прагучала з вуснаў Александра Лукашэнкі, што зараз мы такую вось стратэгію выбудовуем манеўравання паміж моцнымі полюсамі, паміж Расіяй і Еўропай, гэта ўжо прагрэс. Так што ў гэтым сэнсе адбываюць нейкія хай сабе пакутлівыя, але ментальныя зрухі, што тычацца геапалітычных арыенціраў афіцыйна Менску. І гэта ўжо таксама пэўны трэнд, скажам так.
Я б тут, можа, дадаў да слова Александра, што вось здаецца такая шчыльная дружба з Венесуэлай не выклікае негатыўнай рэакцыі ні ў Еўропы, ні нават у США. У всякам разе заўважана яе не было. Віталь, на вашу думку, чаму гэта выклікае, ну, пэўну нервовасць толькі ў Расіі?
Ведаеце, мы кажам пра расійскі медыа ў першую чаргу, і ну, якой толькі бздуравы пра Беларусь мы не прачыталі ў расійскай прэсе за апошнія 15 год. Таму проста несур'ёзная справа, не хочацца сур'ёзна і каментаваць. Я не думаю, што будзе некая сур'ёзная рэакцыя на гэта з боку афіцыйнай Масквы, дзе цудоўна разумеюць, што насамрэч адбываецца і як. Ніякай сур'ёзнай альтэрнатывы, так сказаць, беларуска-расійскім дачыненням, гэта сяброўства са спадаром Чавесам, які, дарэчы, таксама нядрэнны сябры спадара Пуціна. Нагадаем пра тыя кантракты, якія Расія падпісала з Венесуэлай. Так што ніякай нервовай рэакцыі з боку Масквы нельга чакаць, таму што відавочна, што адносіны з Чавеса гэта можа змена геаграфічнага вектара, а не геапалітычнага, таму што Расія ўсё больш таксама у тую струю ўліваецца, прынамсі на вербальным узроўні. Таму я не думаю, што да гэтага ў Маскве будуць адносіцца занадта сур'ёзна.
Вынікі візіту беларускага кіраўніцтва ў Венесуэлу абмяркоўвалі эксперты свабоды Віталь Селіцкі, Александр Класкоўскі і Віталь Цыганкоў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 6 гадзін 30 хвілінаў раніцы. Далей у праскай студыі Тацяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. Аль-Каіда ўзяла на сябе адказнасць за тэракты ў сталіцы Алжыру. Заява з'явілася ў інтэрнэце разам з фотаздымкамі тэрарыстаў-самагубцаў. У выніку двух выбухаў загінулі як найміні 26 чалавек і 170 параненыя. Расія сёння ўвяла мараторый на дамову аб звычайных узбраеннях у Еўропе. Прадстаўнік косаўскіх альбанцаў у Прыштыне адзначыў, што незалежнасць правінцыі ад Сербіі будзе абвешчаная не пазней, як у красавіку. Прэзідэнт Сербіі заявіў, што Белград звернецца ў міжнародны трыбунал у Гаазе з запытам на законнасці магчымага абвяшчэння незалежнасці Косава ў аднабаковым парадку. У выніку тэрарыстычнага нападу на офісы былога прэм'ера Іраку Аяда Аляўі загінулі два ягоныя ахоўнікі. Увечары сёння выйдзе ў эфір інфармацыйная праграма «Хроніка» апазыцыйнага грузінскага тэлеканала «ІМІДЗІ». Такім чынам ён аднаўляе сваё вяшчанне. Пра гэта паведаміў у Тбілісі выканаўчы дырэктар тэлеканалу Бедзіна Барадашвілі. Першы віцэ-прэм'ер Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што ў выпадку перамогі на прэзідэнцкіх выбарах ён прапануе Уладзіміру Пуціну ўзначаліць урад. Пакістан правёў паспяховае выпрабаванне сваёй ракеты «Бабур», якая можа пераносіць ядзерныя баягаловкі. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў Беларусі і звязаных з Беларусю. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс уганаравала амбасадара ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт узнагародай дыпламатыя за свабоду. Сёння на Кастрычніцкай плошчы плануецца несанкцыянаваная акцыя за незалежную Беларусь з нагоды візіту Уладзіміра Пуціна. Акцыю ініцыявала новаабранае кіраўніцтва партыі БНФ. Сёння Палата прадстаўнікоў разглядае законапраект аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі. Аргкамітэт «Хартыі 97» назваў лаўрэатаў нацыянальнай прэміі ў галіне абароны правоў чалавека за 2007 год. Узнагародай за асабістую мужнасць адзначаная Тацяна Леановіч, жонка палітвязня Андрэя Клімава. Прайшлі суды над арганізатарамі і ўдзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, 6 чалавек асуджаныя на тэрмін ад 7 да 15 сутак. Прадпрымальнікі працягваюць збіраць подпісы пад зваротам да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем скасаваць указ нумар 760, які дазваляе наймаць на працу толькі сваякоў. Да 7 сутак адміністрацыйнага арышту асуджаны моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі. Суд зняў з яго абвінавачванне ў дробным хуліганстве і судзіў за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Напярэдадні візіту расійскага прэзідэнта ў Мінск Александр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін правялі тэлефонную размову. Гэта быў выпуск навінаў, а цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння праходзілі суды над арганізатарамі і ўдзельнікамі учорашніх акцый пратэсту прадпрымальнікаў. Паводле звестак лідараў прадпрымальніцкага руху, ва учорашняй акцыі цалкам па краіне ўзялі ўдзел каля 30 тысяч чалавек. З Мінску перадае Любоў Лунёва.
Першым пачалі судзіць у маскоўскім судзе Александра Макаева 10 снежня. Яго затрымалі за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. Яго адвезлі ў пракуратуру, дзе ён адмовіўся падпісаць папярэджанне аб адміністрацыйнай адказнасці за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Праз некалькі хвілінаў яго зноў затрымалі і сёння прывезлі ў суд. Александра Макаева арыштавалі на 7 сутак. Заўтра яго прывязуць у суд Лінскага раёна і зноў будуць судзіць, але паводле ранейшага пратаколу, які склалі на мінулым тыдні. У судзе Цэнтральнага раёну арыштавалі на 15 сутак Віктара Гарбачова з Барысава. Александра Цацуру з Салігорску на 10 сутак. Яго прывезлі раніцай міліцыянты салігорскія ў Менск і трымалі да сённяшняга дня. Віктара Калея пакаралі арыштам на 15 сутак. Гэта прадпрымальнік з горада Узда. Крысціну Шацікаву, паколькі яна мае непаўнагадовых дзяцей, аштрафавалі на 20 базавых велічыняў. Виктор Івашкевич у суді заявив, що він не може знайомитися з матеріалами справи, бо його окуляри знаходяться у міліції. Старшиня суду, спадар Самасейко, який сам розглядав справу Віктора Івашкевича, обвестив перепинок, щоб міліціянти привезли окуляри. Справу Бориса Гарицького розглядає суддя Леонід Ясінович. На гэты момент ще обвещений перепинок, але у хуткім часі стане відоме ягоне рашення. Старшиня суду спадар Самасейко розглядів ще справу Алексея Кашкарова. Висвітлилося, що гэты чалавек не удзельнічаў у акції. Ён патлумачыў, што убачыў натоўп людзей на плошчы, пачуў музыку і папросту падышоў пацікавіцца, што адбываецца. Але гэта не паўплывала, і хлопца арыштавалі на 10 сутак.
І пазней былі абвешчаныя апошнія прысуды. Моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі быў арыштаваны на 7 сутак, ну а Віктар Івашкевіч атрымаў 15 сутак адміністрацыйнага арышту і, верагодна, правядзе калядныя святы за кратамі. Сёння на рынках Гомеля з удзелам лідара грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоля Шумчанкі вёўся збор подпісаў пад зваротам да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем скасаваць указ нумар 760, які забараняе прадпрымальнікам наймаць на працу не сваякоў. Сабрана было каля 300 подпісаў. Многія дробныя бізнэсоўцы не бачаць асаблівага сэнсу ў такіх петыцыях. Гаворыць прадпрымальніца цэнтральнага рынку Гомеля, якая назвалася Вольгай.
Я не подписала. Бесполезно писать челобитное, нужно какие-то другие действия, наверное, принимать.
Я считаю, что акция по сбору подписи президенту должна была пройти вчера. Поддержку того митинга, который был в Минске вчера на Кострищенской площади. Потому что, в общем-то, в Минске или в Гомеле у нас одна проблема и одна общая беда, которую мы должны каким-то образом разрулить. Это беда не только предпринимателей, это, в общем-то, проблема всего нашего общества. Нас лишают возможности давать людям работу, самим работать.
Пакуль на рынку вёўся збор подпісаў пад петыцыі, актывістку прадпрымальніцкага руху Ірыну Каменскую выклікалі ў гомельскі райаддзел унутраных справ.
Задержали меня за то, что я перевозила обращение к предпринимателям по поводу митинга 10 числа. А судить меня будут за распространение. Нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия и пикетирование. Статья 23.34. До 10 суток ареста. Это очередной заказ на активистов-предпринимателей, которые вышли с требованием защитить свое право на труд.
Адміністрацыйны пратакол супраць актывісткі міліцыя перадала ў суд Гомельскага раёну.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння ў начной свабодзе мы паведамім падрабязнасці судоў над удзельнікамі пратэсту прадпрымальнікаў, якія не згодныя з абавязковай перарэгістрацыяй у прыватнае прадпрыемства ад новага году. У начных доследах пра тое, колькі каштуе такая перарэгістрацыя, а ў нашым апытанні людзі скажуць, што на іх думку найлепшае і найгоршае ў жыцці беларускага прадпрымальніка. Ну а гостем нашага начнога эфіру будзе літаратар Артём Арашонак. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Новаабранае кіраўніцтва партыі БНФ заклікала грамадзянаў прыйсці 12 снежня на Кастрычніцкую плошчу, каб правесці акцыю за незалежную Беларусь. На першай прэсавай канферэнцыі новаабранага кіраўніцтва партыі БНФ пабываў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У першай прэсавай канферэнцыі новага старшыні партыі БНФ Лявона Баршэўскага бралі ўдзел і ягоныя намеснікі, акрамя затрыманага учора Віктара Івашкевіча. Менавіта спадар Івашкевіч выступіў на з'ездзе партыі з ініцыятывай выйсці на Кастрычніцкую плошчу 12 снежня з бела-чырвона-белымі і еўрапейскімі сцягамі. Намеснік старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч сказаў:
"Дзякуючы моманту хацелі бы заклікаць усё незалежнае беларускае грамадства, усіх тых, каго хвалююць гэтыя праблемы, прыйсці на заўтрашнюю акцію і падтрымаць, выказаць сваю волю, сваю пазіцыю.
І удзельнічаць у далейшых, калі яны рэальна спатрэбяцца. Вы помніце, той саюзны дагавор заключалі на каталіцкія каляды. Это дэмабілізацыя пэўнай людзей ідзе. Вот гэтыя все паралелі непрыемна напрошваюцца".
Дадаў Лявон Баршчэўскі. Адносна маючага адбыцца візыту прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна ў Беларусь, спадар Баршчэўскі сказаў:
"Всё гэта заўсёды небяспечна. Абодва рэжымы зараз гуляюць закрытымі картамі. Мы не знаем полной информации. Мы не знаем, какие есть аргументы, кроме агульных, что там газ, там нафта. Это важные аргументы, але не кончатковые. Какие есть аргументы у российского боку, как надавить на Лукашенко. Поэтому это небеспечно.
Первый наместник старшини партии Винцук Вячорка заявил, что визит Владимира Путина дает нагоду донести до широкой громадскости заявленную на съезде мету обороны незалежности.
С другой боку, не так истотно, если он собирается приезжать и выдушивать с Лукашенко соступки в галине политической незалежности, ци энергетичной нашей незалежности, все ровно он будет из его нечто выдушивать. И тревожно, что такой приезд отбывается у поворотный момент российской политической истории. Чего яны звертаются до белорусского питания, коли по идее яны повинны концентроваться на вырашении питания внутренних своих. Тому белорусское громадство повинно вельми моцно настерожиться.
Сказаў Вінцук Вячорка. Ну а зараз пра тое, як расклад на расійскай палітычнай сцэне можа паўплываць на перспектывы Беларусі. Першы віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Дмітрый Мядзведзеў сёння заявіў, што ў выпадку абрання яго прэзідэнтам ён прапануе пасаду кіраўніка ўраду краіны Уладзіміру Пуціну. Як лічыць палітолог Ігар Лялько, пры такім палітычным раскладзе ідэя так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі будзе паціху канаць, а Расія будзе аказваць эканамічны ціск на Беларусь. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Беларускі палітолог Ігар Лялько лічыць, што пры такім дуэце на чале Расіі ціск на Беларусь будзе адбывацца перад усім у эканамічнай сферы.
Я думаю, што гэта будзе поўны працяг той палітыкі, якую Расія праводзіла ў апошнія пару гадоў. Вось, я думаю, што будзе націск класціся на эканамічную экспансію, прычым не толькі ў Беларусі. Я не думаю, што гэта будзе азначаць вышэнне ступені пагрозы палітычнай экспансіі Расіі ў тэндэнсіі аж да інкарпорацыі Беларусі ў Расіі. Я думаю, што ідэя саюзнай дзяржавы будзе патроху Я думаю, что подписание так званого конституционного акта союзной державы и снова откладывается на святое Николе.
Між тым сёння расійская газета «Камерсант» са спасылкай на дзяржсакратара так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі Паўла Бардзіна паведамляе, што існуюць тры варыянты канстытуцыйнага акту. Першы прадугледжвае, што прэзідэнтам будзе прэзідэнт Расіі, а віцэ-прэзідэнтам прэзідэнт Беларусі. Паводле другога варыянту абіраць саюзнага прэзідэнта будуць праз галасаванне грамадзянаў абедзвюх краінаў. Трэці варыянт наогул не прадугледжвае пасады саюзнага прэзідэнта, а застаецца толькі вышэйшая дзяржаўная рада. І, маўляў, гэтыя варыянты будуць разглядацца 14 снежня на паседжанні вышэйшай дзяржаўнай рады ў Менску. Сёння ж сталы камітэт так званай саюзнай дзяржавы распаўсюдзіў прэсавы рэліз, у якім сцвярджаецца, што 14 снежня плануецца змяніць склад расійска-беларускай камісіі, якая рыхтуе праект канстытуцыйнага акту. З гэтай нагоды беларускі палітолог Андрэй Фёдараў кажа, што ў Менску размова паміж Пуціным і Лукашэнкам пра канстытуцыйны акт можа адбыцца.
Але я пакуль што не бачу механізмаў, як гэта рэалізаваць. Тое, што было агучана там на рэхе Москвы, гэта падаецца цалкам не падыходзячым да дадзенай сітуацыі. І галоўнае тут тое, што каб Пуцін стаў сапраўдным кіраўніком гэтай аб'яднанай дзяржавы з вялікімі паўнамоцтвамі, а не зіц старшынёй нейкім, трэба мяняць канстытуцыю абедзвюх краін. Без гэтага нельга, а Пуцін колькі разоў гаварыў, што ён на змены канстытуцыі не пойдзе. І пакуль што няма ніякіх сведчанняў, што ён гэтага свайго слова адмовіцца.
Азначыў палітолог Андрэй Фёдараў у інтэрв'ю нашаму радыё. Міжнародны друк шырока абмяркоўвае абвяшчэнне імя пераемніка Уладзіміра Пуціна. Так брытанская «Гардыен» змясціла артыкул пад загалоўкам «Месца Пуціна зойме чалавек Пуціна». Паводле газеты, унікальнасць расійскай палітычнай сістэмы палягае ў тым, што імя будучага прэзідэнта вядомае без аніякіх выбараў. Больш падрабязна пра публікацыі Кастусь Бандарук.
Британская газета «Гардыен» змясціла артыкул пад загалоўкам «Месца Пуціна зойме чалавек Пуціна». Хотя формально Медведева вылучили 4 партии, однако вырашальна была подтримка с боку Путина, который сказал, что ведая Медведева уже 17 годов и полностью ему доверяя. Поводле британской газеты репутация либерала, не связанного ни с КГБ, ни с силовыми структурами, повинна выкликать становчую реакцию с боку Захаду. С другого боку, обираючи своим переемником Медведева, Путин покидая посаду президента, але не развитывается с уладой, означая британская «Гардиан». Подобную думку на констановчей реакции Захаду выказывая газета Financial Times. Репутація ліберала повинна викликати ухвалення з боку Заходу, пише газета. Яна цитує одного з інших кремлівських лібералів Волошина, який заявив: «У Медведєва правильний погляд на демократію, на свободу преси, на ринок, і для Заходу він буде удалим варіантом». Американська газета Washington Post відзначає, що Путін зробив свій вибір, не оглядаючись на демократію. Нечаканое узвышение Медведева и знову подтвердило, что Россия вернулась до той политической системы, у якой усе важнейшие подеи залежали от прихомати одного человека. Поводле газеты уся надея на вертание до демократичной России, отриманной Путиному спадчину 8 годов тому, полягая в том, что Медведев относно молоды. Праз некоторый час Путину може быть тяжко контролировать своего переемника, не порушаючи при этом Конституцию. Еще одна американская газета Wall Street Journal разместила артикул под заголовком «Человек Путина». Газета констатує, что, называючи своего переемника, Путин все ровно, захавая уплывы, будет дейничать спаза кулисов.
Публікації про вірогодного переемника Владимира Путіна читав Кастусь Бондарук. А зараз нагадаю основні теми дня. У Мінську проходять суди над організаторами і удільниками акції протесту предпримальників. Винесені присуди, адміністраційні арешти від 7 до 15 суток. Предпримальники протягують збирати підписи під зворотом до Олександра Лукашенка з потребуванням скасувати указ номер 760. Новообране керівництво партії БНФ закликало громадянів прийти 12 снежня на Кастрычницьку площу, щоб провести акцію за незалежну Білорусь. Посол США у Білорусі Карен Стюарт одной з перших отримала узнагороду «Дипломати за свободу». До скасування амаль усіх льготов засталося 5 днів. Аркомітет Харти 97 назвав лауреатів національної премії у галіні оборони правов чоловіка за 2007 год. Узнагородою за особисту мужність означена Тетяна Леонович, жінка політв'язня Андрія Климова. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Мікола Шарах, намеснік старшыні Свабоднага прафсаюзу беларускага. Ён працуе на акцыянерным таварыстве «Полацк шкловалакно» памочнікам майстра. Па адукацыі інжынер-механік хімічнай вытворчасці. Вывучае завочна ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце міжнароднае права. 16 гадоў ён кіраваў грэка-каталіцкай парафіяй у родным горадзе, пабудаваў там царкву. Сёння наш корэспандэнт Александр Уліцёнак гутарыць з ім аб праблемах, які найбольш хвалюють вернікаў гэтай канфесіі.
Ці патрымалі вас на пачатку вашай легалізацыі, так бы мовіць, іншыя канфесіі?
Мы вельмі хутка паразумеліся, напрыклад, з рыма-католікамі. Маліліся, калі Сафійская сабора, до нас прыходзілі бабулі рыма-каталічкі, якія падтрымлівалі нас і таксама выступалі за то, што менавіта Сафійскі сабор павінен быць вернуты грэка-каталіцкай царкве, бо грэка-католікі яго пабудавалі.
А чаму так сталася, што вось зараз рыма-католікі і праваслаўныя маюць свае храмы, а вы не?
Калі вам давялося трымаць у руках календар, які выпускае грэка-каталіцкая царква, штогадова, там на кожнай старонцы ёсць будынак храма, які пабудаваны грэка-католікамі ў ранейшыя часы. І тое, што грэка-каталіцкая не мае сваіх храмаў сёння, гэта пытанне ўзаемаадносінах з уладамі шведскімі таксама. Ватыкан не хоча прызнаваць яе за царкву. Ось гэты складанасці юрыдычныя, яны не дазваляюць развівацца царкве далей, той стан штучна закансерваваны. Там, дзе мацнейшыя былі парафіі, там яны змаглі пабудаваць новыя будынкі, як у Полацку, у Берасці, у Менску будуюцца. Калі менш сілаў у парафіі, то яна жыве тым, на чым яна створана.
Ці ёсць у вас спадзеў, што з прыходам спадара Кондрусевича нешта зменіцца ў вашых стасунках з рыма-каталіцкай царквой?
Павінна быць адпаведныя змены з боку Ватыкана да грэка-каталіцкай царквы цалкам, толькі пасля гэта могуць памяняцца адносіны паміж рыма-каталіцкай царквой і грэка-каталіцкай царквой на Беларусі.
А як памяняць пазіцыю ўладаў?
На сённяшні дзень яны нават да пратэстанта адносяцца з яшчэ большым падазрэннем, таму што гэтая царква па-за ўплывам уладаў, таму вось такі недавер.
У прынцыпе, сапраўдныя вернікі мусяць быць аптымістамі. На чым грунтуецца ваш аптымізм заўтра?
Оптимизм усіх вернікаў грунтується на новому заповіті, який дав Христос.
Што вы думаеце пра чаканне канца свету групы беларускіх вернікаў у расійскіх пячорах?
Гэтыя падзеі адлюстроўваюць рэальнае жыццё гэтых людзей, і яны лічаць, што канец света – гэта найлепшае выйсце з той сітуацыі, у якой яны сёння жывуць.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Таким чином, громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні палачанін Мікола Шарах. Сярод ягоных абавязкаў штодзённая ацэнка найлепшых матэрыялаў нашага абноўленага сайту. І за мінулыя суткі Мікола Шарах адзначыў такія матэрыялы. Найбольш яго зацікавіў матэрыял аб акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Ён называецца «Улады паабяцалі перамовы». На другім месцы пераказ публікацыі ў газеце «Вашынгтон-Пост». Беларусі трэба больш дапамагаць. Ну і на трэцім месцы матэрыял «Белсад пачынае працу». Гэта інфармацыя аб запуску першага незалежнага беларускага тэлеканалу. Адрас нашага сайту свабода.орг. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс угонаравала амбасадарку ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт узнагародай «Дыпламатыя за свабоду». Гэтая ўзнагарода ўручаецца ўпершыню. З працягам тэмы Ганна Соус.
Вось што паведаміў Радыё Свабода прадстаўнік амбасады ЗША ў Беларусі Алексей Саламаха.
Амбасадар ЗША у Рэспубліцы Беларусь Карэн Сцюарт атрымала ўзнагароду, якая называецца «Дэмакратыя за свабоду» за 2007 год. У сваёй прамове падчас цырымоніі дзяржсакратар Кандаліза Райс адзначыла, што падчас таго, як улады Беларусі пашыраюць пераслед апазіцыі простых грамадзян, якія выступаюць за перамены мірным шляхам, амбасадар забяспечыла падтрымку дэмакратычных ініцыятываў на Беларусі з боку ЗША.
Як гаворыцца ў паведамленні Дзярждэпартаменту ЗША, асабістая прысутнасць і асабістыя кантакты могуць быць вельмі моцным інструментам у прасоўванні ідэю дэмакратыі і грамадзянскай супольнасці, што і прадэманстравала Карэн Сцюарт. Яе досвед у падтрымцы дэмакратычных актывістаў, якія дзейнічаюць супраць рэпрэсіўнага рэжыму Аляксандра Лукашэнкі, стаў падставай для ўшанавання яе першай узнагароды «Дыпламатыя за свабоду». Урачыстая цырымонія адбылася ў Дзярждэпартаменце ЗША 10 снежня ва Ўсесветны дзень правоў чалавека. На ёй прысутнічаў намеснік старшыні Сенацкага камітэту па замежных справах сенатар рэспубліканец Рышард Лугар. Гэтая ўзнагарода, якую цяпер будуць прысуджаць штогод, адзначаюць амерыканскіх дыпламатаў за спрыянне дэмакратыі, шанаванню чалавечай годнасці і барацьбе з тыраніяй. Амбасадарка Сцюарт ды іншыя прадстаўнікі дыпламатычнай місіі ЗША ў Беларусі назіраюць за тым, як праходзіць вулічная акцыя апазіцыі, робяць публічныя заявы ў падтрымку мірных акцый у абарону дэмакратыі. Яе асабістая прысутнасць не толькі служыць падтрымкай для прадстаўнікоў недзяржаўных арганізацый і апазіцыйных групаў, але і прымушае ўлады не выкарыстоўваць гвалтоўныя захады для разгону дэманстрацый, гаворыцца ў паведамленні Дзярждэпартаменту ЗША.
Я дадам, што Карэн Сцюарт працуе паслом ЗША ў Беларусі ад верасня 2006 году. За гэты час яна наведала з гуманітарнай дапамогай шмат мясцінаў па ўсёй Беларусі. Каб прадэманстраваць асабістую падтрымку, яна ладзіла сустрэчы з сем'ямі палітвязняў і з тымі, хто раней спазнаў зняволенне з палітычных прычынаў. Пасля абвесткі пра падзеі на Украіне.
Над адной з нешматлікіх незалежных газетаў «Новы час» навісла пагроза закрыцця. Мікалай Чаргінец палічыў сябе абражаным на яе старонках і падаў у суд. Гаворыць шэф-рэдактар «Новага часу» Алексей Кароль.
Сама па сабе сума такая, што безумоўна яна скіравана на тое, каб газета перастала выходзіць, бо ці 100 мільёнаў, ці 500 мільёнаў – гэта непад'ёмна для любога незалежнага выдання.
Передача «Вольная студия» у нашем эфире «Хвилинов» про 20-25. Аднаго голасу не хапіла Юліі Тимашенко, каб стаць прэм'ер-міністрам Украіны. Кандыдатура Тимашенкі сёння ў Верхоўнай Радзе галасавалася двойчы. Але кожны раз галасоў не хапала да простай большасці. Прадстаўнікі аранжавай кааліцыі заяўляюць, што электроннае галасаванне было сфальсіфікаванае. Паводле іх, галасы некаторых прадстаўнікоў кааліцыі не былі ўлічаныя. Пра сённяшнія падзеі і іх магчымыя наступствы расказвае галоўны рэдактар украінскай газеты «Эканамічныя звесці» Юрый Свірко. З ім гутарыў Юрый Дракахруст.
Чаму, на ваш погляд, не была засверджаная кандыдатура Юліі Тимашэнкі на прэм'ера? Ці справа сапраўды ў фальсіфікацыях, чым прадстаўнікі аранжавай кааліцыі абвінавачваюць партыю рэгіёнаў? Ці гэта сведчанне вагання ў шэрагах самой кааліцыі і яе хісткай перавагі над апанентамі?
Я думаю, што можна адказаць, што і тая прычына мае права на існаванне, і другая. Але галоўнае, на мою думку, гэта вот агульная такая неразберыха, якая ва Украіне зараз назіраецца. Справа ў тым, што паводле рэгламенту Верховнай Рады Украіны была створаная лічыльная камісія. І вось з 20 депутатів депутатов разных фракций. И они как раз таки имели сказать свое слово на конт того, проголосовало за Тимошенко 225 депутатов, как показало табло, те 227, как утверждают сами депутаты от нашей Украины и блоку Юлии Тимошенко. Ведомо, что два депутата из этих двух фракций заявили, что их картки не спрацевали. И вот вместо того, как пойти поводле регламенту разобраться спокойно, одразу почали робиться такие политичные заявы, что нехто сапсовал, нехто сфальшовал, уже до Рады приехали представники службы безопасности Украины. Короче, это все выглядит как обычные подеи в Верховной Раде, когда скандалы, мегафоны, крики и неразбериха. А вот поводле закону, ці поводле правила, тут мало кто працує.
Юрий, як ви лічите, як подеи могут развиваться далей? Чи кандидатура Юлии Тимошенко будет унесена повторно у, так бы мовить, формате вот той оранжевой коалиции, якой зараз не хапило голосу. Ці магчимая пропанова войти в коалицию блоку Литвина, ці магчимая так званая широкая коалиция с уделом партии регионов.
Я не выключаю всех этих вариантов, але упевнены, что завтра Виктор Ющенко будет пропановывать Юлию Тимошенко знову на посаду премьер-министра, и это питание будет разглядать Верховная Рада. Я так само лечу, что худшей за все Юлия Тимошенко сбере необходимые 227 голосов, и она будет затверджена на посаде керовника украинского ураду. Справа в том, что будут теперь шмат украинские политологи казать про разные варианты, некоторые народные депутаты Украины кажут про широкую коалицию. Этого выключать нельзя, потому что есть шмат зацікавленных у этом, как и у нашей Украине, так и у партии регионов, на чале с Виктором Януковичем. Але шмат кто из сябров партии регионов так само меркует, что все-таки Тимошенко станет премьером, и уже никто ей перешкодить зараз не сможет. Иное питание, кольки Тимошенко протримается на этой посаде.
По телефону с Киева говорю Юрий Свирко. Ну а зараз звонки на свободу. Сьогодні огляд подрихтовала Галина Бакунчик.
У Беларуси чекается официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина. Комментарии до этой подеи и інших новин в российской политике у наступных телефонованиях.
У Беларуси з'явится российский медведь, как притоптать белорусского зайчика. А лишь белорусский зайчик достатково верткий, и я сподяюся не трапить под лапу российского медведя.
Поездка Путина в Минск, конечно, не связана с подписанием союзного бюджета. И здесь что-то гораздо серьезнее.
Нашим белорусским товарищам снова не повезло. В Кремле будет человек, который не позволит разбазаривать деньги налево и направо.
Повагой ставлюся до русской культуры. Але, усім зрозуміло, що путінці викручують руки Білорусі. У Сходній імперії не йметься поповнить ісконно русські землі.
Коментар до візиту Олександра Лукашенка у Венесуелу у наступному телефонуванні.
Венесуэла – это запасная пляцовка для особ на выпадок смены влады на Беларуси. Им треба будет отказать, куда зникали люди, да и в тюрьме сидели политвязни.
Старшиня Продержавного союзу письменников Беларуси Миколай Чергенец звернулся у суд с позовом супержурналиста Александра Тамковича и выдавца незалежной газеты «Новый час». Он намеревается спогнать 600 миллионов рублей за образу своего гонору и годности. Выказывание слухачки.
Письменникам Олесю Адамовичу, Владимиру Орлову, Александру Козулину и шмат іншим не потребны ніякія гроши. Мы ими гонаримся, поважаем, а перевеличенное понятие об своей годности гонору называется фанаберством. Об этом напоминаю Шаргинцу. Пенсионерка Валентина, Минск.
Протягиваем программу выказываниями на адрес уладов и оппозиции.
Кто называет Лукашенко диктатором, они должны быть немедленно отправлены на остров. Там их свобода.
Александр Григорьевич, ведь вы уже цены поднимали. Почему же опять перед Новым годом подняли на конфеты на детей?
Будем надеяться, что в недалеком будущем представители Народного фронта войдут в состав нашего парламента и будут решать вопросы нашей повседневной жизни.
Оказывание комментует наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич.
Улада Лукашенко тримается на им, як на цвіку. Коли с этим цвіком что-то здарится, Белорусский Народный фронт будет той силой, якая подхопить уладу и будет уплывать на процессы не только про парламент, але и про ураду.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть вдячатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами автором. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 80293-91. 1-2-2-2-4. На завершення – виказування нашого сталого слухача.
На могилці моєго батьки я усталюю помнік, а надпис на шильді буде на білоруській мові. Могилки – це вічне. Так давайте увековечувати по-білоруську, каб помнили, що ми не чужинці народної землі, а білоруси. Повага, Петро Степанович.
Прогучав огляд дзвінків на свободу. Сьогодні його підрихтувала Галина Бакунчик.